Գլուխ 30-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Շիկոն ու իր գործընկերը հանգրվանեցին խաչի նշանի տակ հյուրանոցում, և թե նրանց ինչպես ընդունեց հյուրանոցատերը. Մետր Նիկոլ Դավիդը, շարունակ ծառայի հագուստով ծպտված, գնաց դեպի Տերո հրապարակը և ընտրեց քաղաքի գլխավոր հյուրանոցը, խաչի նշանի տակ ցուցանակով. Փաստաբանը հյուրանոց մտավ Շիկոյի աչքի առաջ, և գասկոնացին որոշ ժամանակ իր հայացքի տակ պահեց այդ հաստատության դռները, համոզվելու, որ իր թշնամին իրոք հանգրվանել է այնտեղ և չի ծլկի։ «Դու առարկություն չունես խաչի նշանի տակ հյուրանոցի դեմ», հարցրեց նա իր ուղեկցին։
«Ոչ մի առարկություն չունեմ», պատասխանեց վերջինս։
«Ուրեմն, գնա ներս մտիր և խնդրիր առանձին սենյակ. Ասա, որ սպասում ես եղբորդ. Դա հենց այդպես էլ կլինի. Դու ինձ կսպասես դռանը, իսկ ես կզբոսնեմ քաղաքում և կվերադառնամ ուշ գիշերով. Դու քո կանգնած տեղից կհետևես կենվորներին և լավ կուսումնասիրես տան պլանը. Հետո կդիմավորես ինձ և այնպես կտանես մեր սենյակը, որ ես չհանդիպեմ այն մարդկանց, որոնց չեմ ուզում տեսնել, հասկացար»։
«Այո»։
«Ընտրիր լուսավոր, ընդարձակ, լավ մատույցներով մի սենյակ, որը հնարավորին չափ կից լինի հենց նոր ժամանած այն կենվորի սենյակին. Տես, որ պատուհանները փողոց նայեն, և ես կարողանամ տեսնել ներս ու դուրս անողներին. իմ անունը չտաս ոչ մի դեպքում, իսկ խոհարարին ոսկե սարեր խոստացիր»։ Գորանֆլոն հիանալի կատարեց այդ հանձնարարությունը։ Վրա հասավ գիշերը, իսկ գիշերվա հետ հայտնվեց նաև Շիկոն։ Գորանֆլոն նրա ձեռքը բռնած ներս մտցրեց իր ընտրած սենյակը։ Վանականը, ի ծնե հիմար, այս ու ամենայնիվ խորամանկ էր, ինչպես բոլոր եկեղեցականները։ Նա Շիկոին բացատրեց, որ թեպետ տարբեր սանդուղքներով են բարձրանում իրենց և Նիկոլ Դավիդի զբաղեցրած սենյակները, բայց մի պատը ընդհանուր է. «Հասարակ մի միջնորմ է փայտի ծուգաջից, որի մեջ ցանկության դեպքում հեշտությամբ կարելի է անցք բացել»։ Շիկոն վանականին լսեց լարված ուշադրությամբ, և եթե կողմնակի մեկը հետևելից լիներ նրանց, հնարավորություն ունենար տեսնելու և խոսողին և լսողին, անշուշտ կնկատեր, թե Շիկոյի դեմքն ինչպես է աստիճանաբար լուսավորվում։ Երբ վանականը ավարտեց իր խոսքը, Շիկոն ասաց. «Այն ամենը, ինչ դու հիմա ինձ հայտնեցիր, արժանի է վարձատրության. Այսօր երեկոյան, Գորանֆլո, դու կստանաս խերես. Այո, իսկական խերես. Կամ ես գրողը տանի, քո ընկեր բարեկամը չեմ»։
«Ես ոչ մի անգամ առիթ չեմ ունեցել հարբել խերեսից»,
խոստովանեց Գորանֆլոն։
«Դա պետք է, որ արտասովոր հաճելի վիճակ լինի»։
«Սուրբ ծնունդը վկա, երկու ժամ հետո դու այդ վիճակի մեջ կլինես, այդ ես եմ ասում, Շիկոն», խոստացավ գասկոնացին սենյակ մտնելով։ Շիկոն իր մոտ կանչեց հյուրանոցատիրոջը։ Գուցե որևէ մեկին թվա, թե այս պատմության հեղինակը, հետևելով իր հերոսներին, չափազանց հաճախ է հյուրանոցներ այցելում։ Պատմողը դրան կպատասխանի, որ բնավ իր մեղքով չէ, եթե այդ հերոսները, որը իր սիրած ցանկությունը կատարելով, որը թագավորական զայրույթից փախչելով, գնում են հյուսիս և հարավ։ Ընկնելով անցողիկ մի շրջան հին աշխարհի ու արդիականության միջև, երբ առաջինի ժամանակ չկային իջևանատներ, քանի որ դրանց փոխարինում էր մարդկային եղբայրական գրկաբացությունը, իսկ երկրորդի ժամանակ իջևանատունը այլասերվել, վերածվել է ընդհանուր ճաշասենյակի, հեղինակը ստիպված է կանգ առնել հյուրանոցներում, որտեղ ծավալվում են իր վեպի կարևոր իրադարձությունները։ Նկատենք, որ մեր արևմուտքի քարվանսարաները այն ժամանակներում բաժանվում էին երեք կարգի՝ հյուրանոց, իջևանատուն ու պանդոկ։ Այդ տարաբաժանումը չպետք է մոռանալ, թեև ներկայումս այն շատ բանում կորցրել է իր նշանակությունը։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մենք չհիշատակեցինք այն հիանալի բաղնիկները, որոնք կայսրերի հռոմն է կտակել թագավորների Փարիզին, որը անտիկ աշխարհից ժառանգել է հեթանոսական բազում վայելքներ։ Սակայն Հենրիխ III-ի թագավորության ժամանակ այդ հաստատությունները կենտրոնացված էին մայրաքաղաքի Փարիզպների ներսում, և գավառը պետք է բավարարվեր հյուրանոցներով, իջևանատներով ու պանդոկներով։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք հյուրանոցում։ ու հյուրանոցատերը այդ պարագան անմիջապես հասկացնել տվեց իր նոր կենվորներին։ Երբ Շիկոն փորձեց նրան հրավիրել իր մոտ, նա հաղորդեց, որ թող նրանք զինվեն համբերությամբ և սպասեն, մինչև ինքը զրույցն ավարտի հյուրի հետ, որն ավելի վաղ է ժամանել, հետևապես ունի առաջնահերթության իրավունք։ Շիկոն կռահեց, որ այդ հյուրը կա չկա իր փաստաբանն է։
«Տեսնես նրանք այնտեղ ինչ են խոսում», ասաց Շիկոն։
«Դուք կարծում եք, թե հյուրանոցատերն ու ձեր ասած մարդը ինչ-որ գաղտնիքներ ունեն»։
«Անեծք, միթե դուք ինքներդ չեք տեսնում. Եթե մեզ հանդիպած այդ փքված մռութը, որը ինչպես ենթադրում եմ պատկանում է հյուրանոցատիրոջը»։
«Այո, նրան է պատկանում»,
հաստատեց վանականը։
«Հանկարծ առանց այլևայլության համաձայնում է զրուցել ծառայի հագուստով մի մարդու հետ»։
«Ա,
բացականչեց Գորանֆլոն,
նա հագուստը փոխել է, ես նրան տեսա, հիմա նա ոտքից գլուխ սև է հագած»։
«Ահա մի ապացույց ևս», նկատեց Շիկոն, «հյուրանոցատերը անկասկած մասնակից է խաղին»։
«Ուզում եք փորձեմ խոստովանեցնել նրա կնոջը»,
առաջարկեց Գորանֆլոն։
«Ոչ», պատասխանեց Շիկոն, «ավելի լավ է գնա մի փոքր զբոսնիր քաղաքում»։
«Ահա թե ինչ, իսկ ընթրիքը»,
հարցրեց Գորանֆլոն։
«Ես կպատվիրեմ քո բացակայությամբ և վերցրու ահա այս մի էթյուն, սա քեզ կօգնի դիմանալ մինչև ընթրիքը»։
Գորանֆլոն փողը վերցրեց շնորհակալությամբ։ Ճանապարհորդության ընթացքում վանականն արդեն մի քանի անգամ կատարել էր այդպիսի ուժժամյա զբոսանքներ։ Նա պաշտում էր քաղաքամերձ պանդոկների ուղությամբ կատարվող գրոհները, և ժամանակ առ ժամանակ Փարիզում նույնպես խիզախում էր նման գործողությունների, օգտվելով ողորմություն հավաքողի իր դիրքից։ Բայց այն պահից ի վեր, ինչ Գորանֆլոն թողել էր վանքը, գիշերային զբոսանքները հատկապես սկսել էին դուր գալ նրան։ Այժմ նա իր մաշկից ակոտիներով շնչում էր ազատության օդը, և վանքն արդեն նրա հիշողության մեջ հառնում էր որպես մութ զնդան։ Եվ այսպես, Փարաջայի փեշերը քշտելով, վանականը դուրս վազեց սենյակից իր միեքյուն գրպանում։ Հենց որ նա գնաց, Շիկոն առանց ժամանակ կորցնելու վերցրեց խցանահանը և միջնորմի մեջ իր աչքի մակարդակով մի անցք բացեց։ Ճիշտ է, տախտակների հաստությունը Շիկոյին թույլ չէր տալիս սարբականի անցքի չափ այդ դիտանցքից տեսնել փաստաբանի ամբողջ սենյակը, բայց ականջը այդ անցքին սեղմելով, գասկոնացին կարող էր պարզորոշ լսել այն ամենը, ինչ խոսվում էր այնտեղ։ Բացի այդ, երջանիկ պատահականության բերումով Շիկոյի տեսադաշտում էր գտնվում հյուրանոցատիրոջ դեմքը։ Հյուրանոցատերը խոսում էր Նիկոլ Դավիդի հետ։ Խոսակցության սկիզբը, ինչպես գիտենք, Շիկոն չէր լսել, բայց այն խոսքերից, որոնք նրան հաջողվեց որսալ, պարզվեց, որ Դավիդը հյուրանոցատիրոջ առջև ըստ ամենայնի ջանում է ցույց տալ իր նվիրվածությունը թագավորին և նույնիսկ ակնարկում է ինչ-որ կարևոր առաքելություն, որը իրեն հանձնարարել է պարոն դ Մորվիլիեն։ Քանի դեռ այդպես խոսում էր, հյուրանոցատերը նրան լսում էր անկասկած հարգալիր, բայց և միաժամանակ անտարբեր դեմքով և հազիվ էր փաստաբանին պատասխանի արժանացնում։ Շիկոյին նույնիսկ թվաց, թե ինքը հյուրանոցատիրոջ ոչ այն է հայացքում, ոչ այն է ձայնի ելևէջներում, զգում է հեգնանք, որը հատկապես պարզորոշ է դառնում ամեն անգամ, երբ փաստաբանը տալիս է թագավորի անունը։
«Էհե»,
ասաց Շիկոն,
«բայ թե մեր հյուրանոցատերը լիգայական է»։
«Քրիստոսի մահը վկա, ես այդ կպարզեմ»։
Եվ քանի որ Նիկոլ Դավիդի սենյակում ոչ մի հետաքրքիր բան չէր խոսվում, Շիկոն որոշեց սպասել, մինչև հյուրանոցատերը շնոր անի այցելելու իրեն։ Վերջապես դուրը բացվեց։ Հյուրանոցատերը ներս մտավ, գլխարկը հարգալից ձեռքին բռնած, բայց դեմքին դեռևս պահպանվում էր Շիկոյի նկատած այն ծաղրալի արտահայտությունը, որով նա զրուցել էր մետր Նիկոլ Դավիդի հետ։
«Նստեք, սիրելի հյուրանոցատեր»,
ասաց Շիկոն, «և նախքան մենք վերջնականապես կպայմանավորվենք, լսեք իմ պատմությունը»։ Հյուրանոցատերը ակնհայտ անբարյացակամությամբ ունկնդրեց այդ ելույթը և նույնիսկ բացասաբար օրորեց գլուխը ի նշան այն բանի, որ ինքը գերադասում է կանգնած խոսել։
«Ինչպես կուզենաք, պարոն»,
ասաց Շիկոն։ Հյուրանոցատերը կրկին շարժեց գլուխը, ասես ցանկանալով ընդգծել, որ ինքն է այստեղ տերը և կարող է իր ուզածն անել առանց որևէ հրավերի։
«Այսօր արևոտյան դուք ինձ տեսել եք մի վանականի հետ»,
շարունակեց Շիկոն։ «Այո, պարոն», հաստատեց հյուրանոցատերը։
«Սուս,
այդ մասին պետք չէ խոսել. այդ վանականը արտաքսված է»։ «Ահա թե ինչ», ասաց հյուրանոցատերը։ «Գուցե նա ծպտյալ հուգենոտ է»։ Շիկոն արժանապատվությունը վիրավորվածի տեսք ընդունեց։
«Հուգենոտ»,
արտասանեց նա զզվանքով։
«Դուք ասացիք հուգենոտ. իմացած եղեք, այդ վանականը իմ ազգականն է, իսկ իմ ազգում հուգենոտներ չկան. Եվ այդ ինչպես նման բան անցավ ձեր մտքով»։
«Բարի մարդ, դուք պետք է ամոթից կարմրեք այդպիսի հիմարություններ ասելուց»։ «Է, պարոն», ասաց հյուրանոցատերը, «ամեն բան էլ լինում է»։
«Միայն թե ոչ իմ ընտանիքում, սինյոր հյուրանոցատեր. ընդհակառակը, այդ վանականը հուգենոտների ամենաոխերիմ թշնամին է»։
«Հենց այդ պատճառով են անորին մեծություն Հենրիխ III թագավորի աչքից ընկել, որը, ինչպես ձեզ հայտնի է, խրախուսում է հերետիկոսներին»։ Հյուրանոցատերը ըստ երևույթին սկսեց աշխույժ հետաքրքրություն դրսևորել հալածական Գորանֆլոյի նկատմամբ։
«Սուս»,
զգուշացրեց նա մատը շուրթերին դնելով։
«Ինչպես թե սուս»,
հարցրեց Շիկոն։ «Միթե թագավորի մարդիկ խցկվել են ձեր հյուրանոցը»։
«Վայ թե այդպես է»,
ասաց հյուրանոցատերը գլխով անելով։
«Այնտեղ, գիտ սենյակում, մի կենվոր կա»։
«Որ այդպես է», ասաց Շիկոն,
«մենք երկուսս, ես և իմ ազգականը, անհապաղ հեռանում ենք ձեզնից, քանի որ նա արտաքսված է, նրան հալածում են»։
«Իսկ ուր եք գնալու դուք»։
«Մենք մի երկու հասցե ունենք, որ մեզ տվել է մի հյուրանոցատեր»։
«Մեր բարեկամ Մետր Լայուրիերը»։
«Լայուրիերը»։ «Դուք ճանաչում եք Լայուրիերին»։
«Սս, նրա անունը մի տվեք»։ «Մենք ծանոթացել ենք Սուրբ Բարդուղիմեոսի գիշերվա նախորյակին»։
«Առայժմ»,
ասաց հյուրանոցատերը, «ես տեսնում եմ, որ դուք երկուսը տել ձեր ազգականն ու դուք սուրբ մարդիկ եք»։
«Լայուրիերին ես էլ եմ ճանաչում»։
«Գնելով այս հյուրանոցը, ես նույնիսկ ուզում էի ի նշան մեր բարեկամության այն անվանել ուղեցույց աստղ, ինչպես որ նրա հաստատությունն է կոչվում»։ «Բայց հյուրանոցն արդեն որոշ ճանաչում էր գտել խաչի նշանի տակ ցուցանակով, և ես վախեցա, որ անուն փոխելը կարող է բացասաբար անդրադառնալ նրա եկամուտների վրա»։
«Ուրեմն դուք ասացիք, պարոն, որ ձեր ազգականը»։
«Անզգուշություն է ունեցել իր քարոզի մեջ անարգանքի սյունին գամել հուգենոտներին»։ «Այդ քարոզը վիթխարի հաջողություն է ունեցել»։
«Նորին մեծությունը, ամենայն քրիստոնեից թագավորը»։
«Այդ քարոզից զայրացած, որը վկայում է մտատարամադրվածության մասին, հրամայել է գտնել իմ եղբորը և բանտ նետել»։
«Հետո»,
հարցրեց հյուրանոցատերը, արդեն չփորձելով թաքցնել իր համակրանքը։
«Գրողը տանի, ես նրան փախցրեցի», ասաց Շիկոն։
«Եվ լավ էլ արեցիք, խեղճ մարդ»։ «Մոնսինյոր դե Գիզը ինձ առաջարկեց նրան վերցնել իմ հովանավորության տակ»։
«Ինչպես, մեծն Հենրիխ դե Գիզը, Հենրիխ Սու»։
«Հենրիխ Սուրբը»։ «Այո, դուք ճիշտ ասացիք, Հենրիխ Սուրբը»։
«Բայց ես վախենում եմ քաղաքացիական պատերազմից»։
«Դե որ այդպես է», ասաց հյուրանոցատերը, «եթե դուք Մոնսինյոր Գիզի բարեկամն եք, ուրեմն դուք գիտեք այս»։ Եվ նա Շիկոյի աչքերի առաջ ինչ-որ մասոնական նշան արեց, որի օգնությամբ լիգայականները ճանաչում էին իրար։